You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah KBR sore untuk hari ini 8 Desember 2021. Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali KBR sore siap untuk menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember besok, sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas praktik maladministrasi yang masih terjadi di sejumlah sektor pelayanan publik. Praktik pungli masih banyak ditemukan di sejumlah instansi, seperti kepolisian hingga kantor kependudukan dan catatan sipil dalam pengurusan pelayanan ke masyarakat. Apa saja yang harus dibenahi agar praktik-praktik maladministrasi seperti pungli dan suap tidak lagi terjadi di ranah pelayanan publik? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara, Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia melaporkan praktik maladministrasi berupa pungutan liar atau pungli masih banyak terjadi di sektor pelayanan publik, bahkan praktik ini meningkat dari tahun ke tahun. Berikut penjelasan anggota Ombudsman Indraza Marzuki mengenai tingginya pengaduan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik.
Nah, jumlah pengaduannya sebetulnya ya dari 2008 kecil-kecil aja. Sekarang kami itu tahun ini sudah 16.000 pengaduan di seluruh Indonesia. Persentasenya permintaan imbalan uang barang dan jasa adalah 11% untuk tahun ini.
Ombudsman RI juga menerima banyak pengaduan terkait dugaan maladministrasi di sektor pelayanan publik.
Nah, tadi kita bicara mengenai maladministrasi. Bentuknya macam-macam. Ada penundaan berlarut. Jadi misalnya ketika kita meminta pelayanan publik, lama, tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka itu dianggap berlarut. Penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan kewenangan, tidak kompetennya, baik instansi ataupun petugasnya, permintaan imbalan uang, barang, dan jasa, tidak patut, berpihak, diskriminasi, dan konflik kepentingan.
Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki, meminta masyarakat mengawasi dan melaporkan jika melihat atau mendapati pungli dan suap di sekitar mereka.
Karena kalau ditanya, pelayanan publik yang baik itu bukan hanya karena instansi pelayanan publik yang berjalan dengan bagus, bukan juga karena pengawasnya juga yang kuat, tapi juga bagaimana pemahaman daripada masyarakat akan hak tanggung jawab dan kewajiban pelayanan publiknya juga terbangun. Masyarakat tolong awasi, kalau ada petugas yang meminta pungli atau melakukan pelayanan maladministrasi, tolong tegur, jika tidak bisa, laporkan.
Saudara, itu tadi anggota Ombudsman Indraza Marzuki. KBR sendiri berupaya menghubungi perwakilan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli yang dibentuk bentukan pemerintah terkait temuan Ombudsman RI ini. Namun hingga program ini disiarkan, belum ada jawaban dari Satgas Saber Pungli. Sementara tingginya kasus pungli dan suap di Indonesia juga ditemukan Lembaga Transparansi Internasional. Dalam survei Global Corruption Barometer 2020, Transparency International menyebut praktik suap dan pungli di Indonesia paling banyak terjadi di sektor layanan publik, terutama di kepolisian, sektor kependudukan dan catatan sipil hingga sekolah. Praktik suap di layanan kepolisian bahkan berada di urutan 4 terbanyak di Asia di bawah Taiwan, Thailand, dan India. Berikut pernyataan peneliti Lembaga Transparency International Indonesia, Iza Akbarani.
Nah, berikut tingkat suap layanan publik di Asia. Mirisnya, Indonesia masuk di peringkat ketiga terbesar dalam persentase kita. Di India 39, Kamboja 37, kemudian Indonesia sendiri 30. Yang artinya di Asia sendiri ternyata tingkat suap kita itu sangat miris seperti itu. Bahkan kita termasuk dalam tiga besar persentase suap yang terbesar di Asia. Nah, yang kelima, tentu pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan kepolisian, 41%, jauh di atas rata-rata Asia yang 23%. Pengalaman ini terjadi di kepolisian, Dukcapil, dan ternyata di sekolah juga naik kembali dibandingkan GJB kita di 2017. Kemudian selanjutnya terjadi di rumah sakit, puskesmas, dengan pengalaman suap terendah 19%, namun tidak ada penurunan signifikan dari pengukuran sebelumnya seperti itu. Dan di data suap pelayanan kepolisian kita di 17 negara Asia, ternyata Indonesia juga masuk di 4 besar ya, dengan nilai 41. Bahwasanya memang suap pelayanan kepolisian ini patut menjadi perhatian kita, bahwa ternyata Indonesia masuk nih dalam 5 besar tingkat suap pelayanan yang terjadi di lembaga kepolisian. Berarti PR sekali bagi kepolisian untuk terus mengawasi terjadinya pungutan-pungutan ataupun suap yang terjadi di lembaga mereka, seperti itu.
Saudara, itu tadi peneliti dari Lembaga Pemantau Publik Transparansi Internasional Indonesia, Iza Akbarani. Dan selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas suara-suara dari masyarakat terkait pungutan liar di lembaga pelayanan publik. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, praktik pungutan liar atau pungli di lembaga pelayanan publik di Indonesia masih banyak terjadi. Ombudsman Republik Indonesia mencatat dari 16.000 aduan masyarakat, sekitar 1.800-an kasus berupa praktik pungli. Berikut pengalaman warga dalam menyikapi praktik pungli dalam laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
Saya tinggal pergi terus, bapak-bapak yang ngasih plat nomor, Pak, saya kelasan saja. Saya bingung, maksudnya apa kok si kelasnya aja? Kok udah ada di atas kan ya, udah tanda buktinya, si kelasnya aja. Ya udah deh, aku kasih tuh, kalau itu benar-benar pungli ya di depan mata ya. Jadi dia minta, nggak tahu itu biaya apa, dan bilangnya seikhlasnya kan.
Itu tadi pengalaman AB, warga Depok, Jawa Barat, saat mengurus perpanjangan STNK dan pergantian plat nomor mobilnya beberapa waktu yang lalu. AB kecewa karena dia sudah mengantre cukup lama dan memenuhi setiap tahap proses administrasi sampai pembayaran secara resmi. Namun ternyata saat pengambilan plat nomor, ada oknum yang meminta uang tambahan yang tidak jelas untuk biaya apa. Saat itu AB merasa terjebak, tetapi ia hanya pasrah saja memberikan apa yang diminta oknum tersebut.
Dan aku sebenarnya lihat juga sebelum aku juga yang lain waktu itu juga diminta ya sama si bapak-bapak itu, si kelasnya ada ngasih berapa puluh ribu gitulah. Dan belum ada yang ketika diminta itu nggak ngasih, jadi semua ngasih. Nggak tahu apakah udah jadi budaya di situ ya.
Berbeda dengan AB, Jesse justru mengklaim lebih baik menambah uang untuk jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor daripada menjalani proses administrasi yang cukup memakan waktu. Warga Depok, Jawa Barat ini memilih membayar tambahan uang untuk biaya balik nama motor yang baru dibelinya tahun lalu.
Selesai ngurus STNK kan mesti ngurus BPKB tuh, tapi karena ribet dan segala macamnya dan nggak punya banyak waktu luang buat ngurus itu, akhirnya dapat tawaran lah untuk diurusin BPKB-nya. Tapi kalau nggak salah itu kita mesti bayar lebih, kalau nggak salah itu 100 ribu deh kalau nggak salah. Nah itu dengan bayar 100 ribu itu kalau nggak salah seminggu itu jadi. Nah katanya kalau kita ngurus ke Polda-nya itu bakal lebih panjang waktunya.
Jesse juga punya pengalaman saat mengurus surat keterangan domisili. Ia menyebut pengurusan surat-surat mulai dari tingkat RT/RW masih sering terjadi pungutan oleh pengurus RT. Menurutnya, pungutan-pungutan tersebut sudah seperti menjadi budaya di lingkungannya.
Kayak kemarin misalnya ngurus buat surat keterangan domisili, nah itu kan mesti minta dari RT/RW baru ke kecamatan. Nah itu di RT/RW-nya biasalah ada budaya pungli, ada budaya yang mana kalau kita minta kayak gitu, kita tuh suka dimintain kayak 20 ribu gitulah buat kasih cap stempel gitu. Itu tuh kayak di sini itu udah kayak budaya sih.
Dani, warga Bogor, Jawa Barat, juga pernah menghadapi oknum yang meminta uang saat pengurusan KTP. Namun, kala itu, Dani tegas menolak, sebab dia sangat paham bahwa pengurusan surat kependudukan seharusnya tidak dikenai biaya apapun. Hingga kini, Dani lebih memilih mengurus sendiri semua surat-surat, baik surat kependudukan ataupun surat yang berhubungan dengan kepolisian. Ia rela mengantre dan menunggu, namun melalui proses administrasi yang resmi, dibandingkan harus membayar lebih banyak.
Enggak sih, kayak misalnya bayar pajak STNK, terus udah kayak gitu bikin SIM kayak gitu, memperpanjang SIM kayak gitu-gitu. Biasanya kan calos ya yang kayak gitu-gitu, ya juga enggak ada sih. Gue selalu menolak sih, kayak ya udahlah gue kerjain sendiri aja toh, yang kayak gini mah bisa gue kerjain.
Menurut Lembaga Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Indonesia masuk urutan ketiga tingkat suap pelayanan publik tertinggi di Asia. Hal ini sesuai hasil survei Global Corruption Barometer atau GCB pada 2020. Peneliti TII Iza Akbarani menyebut, tingkat suap di Indonesia paling banyak terjadi pada layanan kepolisian, dukcapil, dan sekolah.
Nah, ini mengindikasikan bahwa ternyata masyarakat kita itu masih permisif terhadap suap ataupun suap yang memang diminta oleh petugas layanan, dalam artian itu juga termasuk dalam pungutan liar seperti itu. Dan ketika mereka ditawari untuk membayar suap demi proses yang lebih cepat, ternyata masyarakat kita juga masih menganggap wajar hal tersebut terjadi. Sehingga itu juga mempengaruhi suap di GCB kita. Bahkan lebih dari 90% mengakui tidak pernah melakukan praktik suap yang dialaminya, karena mungkin salah satunya menganggap itu wajar dan memang istilahnya mendapat kemudahan ketika mereka membayar suap ataupun ketika mereka dimintai pungutan yang tidak resmi atau pungutan liar.
Iza mengatakan praktik suap masih sering terjadi karena beberapa alasan, mulai dari tanda terima kasih, sengaja diminta membayar jasa yang tidak resmi, hingga tawaran agar proses pengurusan lebih cepat. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
Sebagai salah satu lembaga yang disoroti masyarakat karena banyaknya praktik pungli dan suap, kepolisian mengklaim akan berbenah. Seperti apa komitmen kepolisian memerangi perilaku korupsi, pungli, dan suap di lembaganya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, kepolisian berjanji untuk terus menutup celah tindak pidana korupsi di lapangan. Komitmen memerangi perilaku korupsi itu dilakukan dengan penataan kebijakan dan regulasi yang ada. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan segala tindakan korupsi yang termasuk di dalamnya, yakni pungutan liar maupun suap, merupakan kejahatan luar biasa yang sangat merugikan berbagai pihak, utamanya masyarakat. Berikut pernyataannya.
Melihat potensi bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut, pemerintah selalu berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi dari hulu hingga hilir melalui berbagai upaya seperti perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penyelamatan keuangan ataupun aset negara, dan aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi, serta penataan kebijakan dan regulasi untuk memberantas korupsi. Perizinan dan tata niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi pada perizinan dapat menghambat kemudahan investasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, serta tingginya biaya komoditas pokok, sehingga menjadi beban terutama bagi masyarakat golongan ekonomi rendah.
Kapolri Listio Sigit Prabowo mengakui adanya penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia di 2020 lalu. Listio akan memberi perhatian serius dan membenahi institusi Polri. Ia juga meminta seluruh ASN Polri dapat meningkatkan integritas di dalam setiap penugasannya di lapangan.
Setelah diberlakukannya Stranas PK pada tahun 2018, terbukti dapat menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari hasil survei dari Transparansi Internasional ataupun TI mengeluarkan hasil survei untuk menilai tingkat korupsi dengan penggunaan skor Corruption Perception Index terhadap 180 negara di dunia. Skor Indonesia atau CPI pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 dan merupakan nilai tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu sebesar 40 dan menempatkan peringkat 85 di dunia. Namun, pada tahun 2020, skor CPI Indonesia mengalami penurunan di angka 37 dan menempati peringkat 102 di dunia. Tentunya penurunan skor CPI ini tentu harus menjadi evaluasi bagi kita semua. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari selesai. Kewajiban melihat perilaku anti korupsi bagi ASN ini sesuai dengan sebuah gagasan dari seorang filsuf terkenal, Plato, bahwa para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Setiap ASN harus memiliki integritas yang kuat di dalam dirinya sebagai upaya pembenahan karakter dan moral bangsa untuk menumbuhkan perilaku anti korupsi. Panjang tahun 2021, Polri telah berhasil menyelesaikan 378 kasus dan melibatkan 1.018 tersangka dengan penyelamatan kerugian negara sebesar kurang lebih 300 miliar rupiah.
Saudara, itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghimbau semua pihak untuk melihat korupsi sebagai musuh bersama karena memiliki daya rusak yang besar terhadap perekonomian negara. Korupsi juga menggerus kepercayaan masyarakat dan melemahkan investasi. Berikut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Korupsi merupakan suatu penyakit yang luar biasa berbahaya. Kita lihat di Indonesia, skor persepsi korupsi kita membaik meskipun tahun 2020 mengalami penurunan. Ini adalah suatu capaian. Namun kita juga tahu bahwa kita masih jauh dari apa yang disebut negara yang mendapatkan persepsi di mana tingkat anti korupsinya cukup tinggi atau respectable. Ini berarti tugas kita masih sangat besar dan sangat banyak. Korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak. Kalau kita lihat dari sisi upaya-upaya pemerintah, maka korupsi bisa menggerus apa yang disebut tingkat kepercayaan. Karena masyarakat tidak lagi bisa mempercayai suatu pemerintah yang dianggap sangat korup, sehingga kemudian akan terjadi gejolak politik sosial.
Menurut bendahara negara ini, persepsi masyarakat terhadap anti korupsi masih belum cukup tinggi. Karena itu, kata dia, semua pihak memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menuntaskan segala masalah korupsi di masyarakat. Sementara itu, aktivis anti korupsi menyoroti proses hukum terkait pungutan liar yang masih rendah. Apa saja dorongan dari aktivis anti korupsi ini? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk membahasnya di bagian akhir dari KBR Sore. Tetaplah bersama kami.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, Lembaga Antikorupsi Indonesia ICW menyoroti kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli, bentukan pemerintah. Dari Januari hingga Agustus lalu, Satgas menerima sekitar 37 ribu laporan pungli. Satgas juga melakukan 43 ribu operasi tangkap tangan atau OTT dan menetapkan 63 ribu tersangka. Namun, ICW kecewa karena jumlah orang yang diputus bersalah oleh pengadilan di kasus ini jauh lebih sedikit dibanding orang yang kena tangkap tangan. ICW mendorong proses hukum terkait pungli ini bisa ditindaklanjuti hingga diputus di persidangan. Berikut pernyataan peneliti ICW, Lalola Easter.
Di tahun 2017, ICW coba mengecek lah kira-kira berapa banyak yang kemudian diteruskan ke proses persidangan. Nah, di tahun 2017, misalnya ICW mencatat hanya ada 23 terdakwa yang diputus bersalah oleh pengadilan karena melakukan pungli. Lalu di tahun 2018, hanya ada 38 perkara dengan 42 orang terdakwa gitu. Nah, yang secara definitif atau secara jelas berdasarkan pelusuran dokumen dan informasi yang dilakukan untuk tren vonis di tahun 2018, itu hanya ada satu yang diketahui berasal dari OTT tim Saber Pungli. Nah, itu atas putusan nomor 28 Pitsus TPK 2018 PNBGL. Nah, jadi ini adalah contoh ternyata masih ada gap juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika ada gap ini proses yang dinyatakan tadi, karena ini kan disebutnya melakukan 43 ribu OTT dan menetapkan 62 ribu orang tersangka gitu. Jadi kalau tersangka ini kan tentu dia sudah masuk ke rezim penanganan pidana gitu. Nah, tapi tidak serta-merta tercermin dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
Lalola juga meminta tim Satgas Saber Pungli melaksanakan kerja yang lebih terarah dengan menindak lingkup instansi dan sektor-sektor yang paling marak terjadi pungli.
Jadi topik yang sangat menarik dan akhirnya juga jadi harusnya jadi pertimbangan, salah satu pertimbangan oleh tim Saber Pungli untuk melakukan penindakan gitu ya. Karena di sini disebutkan bahwa untuk sektor penegakan hukum atau di sini instansinya adalah kepolisian gitu, dia menempati peringkat pertama gitu ya, 41% mengalami pungli di sektor itu atau di instansi tersebut. Lalu disusul dengan kantor pelayanan dokumen, dan yang terakhir ada sekolah. Jadi ini kalau mau dikategori dalam bentuk sektor, ada sektor penegakan hukum, pelayanan publik, dan pendidikan. Nah harusnya tim saber pungli tentu punya fokus area di hal yang atau di sektor yang sama. Sebenarnya ada kok fokus-fokus area atau tim-tim yang memang bertanggung jawab untuk memantau gitu ya pelaksanaan pelayanan, bukan memantau pelaksanaan pelayanan publik ya, tapi memantau apakah ada perbuatan pungli di sektor-sektor tertentu.
Peneliti ICW Lalola Esther mendesak agar tim saber pungli tidak pandang bulu dalam memproses hukum para pelaku pungli, termasuk pungli di institusi Polri yang menduduki peringkat atas instansi dengan pungli terbanyak di Indonesia. Walaupun institusi Polri juga masuk dalam tim saber pungli.
Nah, ini keberadaan instansi kepolisian ini tentu jadi sangat menarik. Karena kita tahu salah satu pihak yang juga tergabung dalam tim saber pungli itu kan kepolisian gitu ya, Polri. Sehingga pertanyaan lanjutannya adalah, apakah berani kemudian Polri melakukan bersih-bersih di internal lembaganya sendiri?
Peneliti ICW Lalola Esther juga memberikan sejumlah rekomendasi ICW untuk penanganan pungli di tanah air.
Salah satunya dengan cara membangun sistem pelayanan berbasis elektronik yang optimal, termasuk menyediakan WBS yang solid dan efektif. Gitu. Selanjutnya yang kedua, mempublikasikan kanal pengaduan dan standar biaya di setiap instansi pelayanan publik. Nah ini soal kejelasan proses gitu ya, tahapan dan juga besaran pungutan resmi itu harus jelas sehingga para pengakses layanan publik itu bisa merujuk ke situ. Dan kalau dimintakan pungutan lain atau pembayaran iuran lain di luar yang sudah ditetapkan, itu tentu bisa melapor. Lalu yang ketiga, mengedukasi masyarakat. Poin ini atau kerja ini sebetulnya sangat krusial, sangat penting, tapi jalannya memang panjang gitu ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat dalam memahami haknya juga gitu sebagai penerima layanan publik, dan tentu saja juga mengedukasi pelaksana pelayanan publik tentang pungli dan seluk-beluk kerja tim saber pungli gitu. Nah, ini tentu saja dalam konteks untuk mencegah terjadinya pungli. Intervensi perbaikan tata kelola dengan membangun sistem pencegahan pasca penindakan yang dilakukan di suatu instansi negara. Jadi setelah ada penindakan atau misal setelah ada OTT itu nggak boleh sebenarnya, sebaiknya sih nggak dilepas begitu saja gitu, karena itu menunjukkan ada sistem yang harus diperbaiki dan itu harus dibantu gitu perbaikannya.
Saudara, itu tadi peneliti ICW Lalola Esther. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini, edisi 8 Desember 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini, dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kurangi mobilitas Anda, hindari kerumunan, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri, salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.